Roheline vabariik.
Tervitus raadiokuulajad. Eetris on Roheline vabariik. Ja täna räägime jälle toidu raiskamisest. Ja stuudios on minuga koos Eestimaa Roheliste esimees Aleksander Laane ja Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Puureffen. Vabandan, kui ma nime valesti hääldasin.
Tere!
Et räägime siis sellest teemast nagu lähemalt, et võtame esiteks Toidupanga. Et millega Toidupank täpsemalt tegeleb, Piet?
Tead, kui meil on kaks nagu põhi eesmärgid, kõige tähtsama eesmärg on Eestis, see väesus on väga suur probleem ja väga palju inimesed ja suured pered, nende sissetulek on nii väike, või nad saavad näiteks toimetulke tõuetus, mis on ainult 90 euro kuus. Ja meie eesmärg on lihtsalt aidata neid inimest, kes on neljas. Ja see teine eesmärg on see toidu raiskamine, vastu võitlemine. Meie võtame vastu kõik toid, mis on söögi kõlblik, aga mis firmad mingi põhjus, aga nad ei saa enam seda müüa. Ja siis väga tihti see toid läheb lihtsalt prügimeele. Ja väga tihti see toid on täitsa okei ja täitsa söögi kõlblik. Ja meie organiseerisime lihtsalt logistika süsteem koostöövõrg üle Eesti, kus on 14 toidupangat ja väga palju heie tegevusorganisatsioonid, MTÜ-d, eriisikud, kes aitavad jagada kõik seda toid. Mõnikord see on vaja väga kiiresti jagada, kui me saame näiteks kala või liha või piimatoodud. Ja niimoodi me jagame seda üle Eesti ja me töötame nüüd 5 aastat ja tegelikult see töötab väga hästi. Meil on väga palju vabatahtlikud, meil on väga palju head inimest, kes annavad raha. Meil on ka raha vaja muidugi, sellepärast kõik see logistika lihtsalt maksab. Ja väga palju firmad, kes annavad lihtsalt seda toid, mis nad ei jõua enam müüa. Mm-hmm. Ja see on lihtsalt kõik on küsimus mingi hea struktuur luua ja seda organiseerida ja teha seda läbi paistav ja ususfäärdne, et inimesed ja firmad annavad meile seda. Mm-hmm. Ja seda me teeme iga päev ja see töötab väga hästi. Mm-hmm. Me saame väga palju abi ja mul on väga tänulik, et see asi hakkas nii hästi töötama, et nii palju head inimesed töötavad meie tegevus.
Mm-hmm. Piit, see on vabatahtlik tegevus, eks ole? Täitsa vabatahtlik tegevus, et te nagu riigi poolt mingisugust sellist otsest toetust ei saa, eks ole?
Mina saan väike palk, aga muidugi alguses mul on seda ka nagu 1 aasta teinud ilma mingi palk. Ja tegelikult, mis riik annab meile, see on väga väike summa ja lihtsalt eraisikud tõutavad meid ja mõnikord fondid või firmad. Muidugi oleks tore, kui riik tõutab ka rohkem või omavalitsused. Näiteks ainult Tallinnas. Meil on siin Tallinnas 8 neid linnaosad ja meie korradame seda logistik iga päev. Siis oleks tore, kui linna, neid linnaosavalitsused või lihtsalt linn tõuetab seda ka, aga tegelikult see tõuetus on nii väike, et seda rahaga me saame võibolla 1 või 2 kuud aastas logistika korraldada, aga me peame seda 12 kuud aastas teha ja mõnikord laupäeval, pühapäeval, õhtul, sellepärast kui mingi firma pakub midagi, siis muidugi meie ei saa öelda, okei, täna ma ei saa seda vastu võtta, me peame alati olla valmis. Nüüd suvel on palju need festivalid ja siis õhtul lihtsalt mingi festivali korraldaja helistab ja meil on siin 1000 saajad või hamburgerid või väga tihti on mingi asja jääb üle ja siis muidugi see on päris õudne, kui nad viskavad seda lihtsalt ära, kuid on täitsa hea kvaliteetne söögi kõrblik toid. Ja see on lihtsalt meie missioon, seda vastu võtta alati.
Ütle, ma arvan, et siin on kohane öelda inimestele, üleskutsuda inimesi, et nad vaataksid sellisele koduleheküljele nagu toidupank.ee ja aitaksid seda logistikat siis korraldada sellega, et annetaksid kas või mõne euro. Et see on väga, väga tänuväärne tegevus igal juhul. Ütlepid, kas sa Hollandis tegelesid, sa oled ju pärit Hollandist, eks ole, kas sa Hollandis tegelesid ka sellise asjaga?
Ei, meil on Eestis juba 23 aastat ja Hollandis ma õppisin geograafia ja mul on geograafia. Siis ma tulin Eestis ja tegelikult mulle meeldib geograafia väga palju, aga ma nägin, et Eestis palju suurem probleem oli siis lihtsalt versus 20 aastat tagasi, see versus oli nii suur probleem. Ja siis ma hakkasin organiseerima lihtsalt sotsiaalvaldkonnas. Lihtsalt hakkasin Hollandis otsida raha, et siin Eestis toetada näiteks lastaheiglat või vanatakodud või öömajad, varjupaigad ja nii edasi. Ja siis seda töö ma tegin 20 aastat. Ja.
Aga kuidas sulle tundub praegu, kuidas on olukord muutunud selle 20 aastase ajaga?
No, palju parem, aga ikka. Ma just oli pool tund tagasi seda päästarmee lõudusse maja, kus elavad kodutud ja endised narkomaanid ja alkoholikud ja iga päev tulevad seal kodutud ja väesed inimesed tulevad seal süüa, aga see on seal paljasaare koplis, aga see on päris kurab tegelikult, kui ikka kui suur see väesus veel on ja kui suur hulk inimesed elavad täitsa nagu ühiskonnas väljaspool ja toetus ja abi on väga vähe. Ja see ja minu mõeles oleks palju rohkem vaja tegevus, et tauetada neid inimesed, kes kukuvad lihtsalt ühiskonnas väljas. Ja need on väga palju erinevad põhjused, miks inimesed on niimoodi. Ja mõnikord inimesed ütlevad, jaa, nad on ise süüdi, aga seda ei saa ütleda. Võibolla mõnikord inimesed on ise süüdi, jah. Aga ikka, kui inimene on ise süüdi, kas siis võib lihtsalt ütleda, okei, suure ära, seda ei saa öelda. Inimene on inimene ja tal on alati abi vaja ükskõik, misugune inimene ta on. Ja.
Ütle mulle, aegajalt esitatakse, kuna me hakkasime selle teemaga nagu tegelema, siis esitatakse selliseid vastulauseid. Tähendab, et no, et kuid siis seda toitu, mida nagu müüa ei saa jagata, siis see tähendab seda, et kauplused ei, et siis järelikult kauplustest ostetakse vähem. Et kaupmehed jäävad siis nagu millestki ilma. Et noh, need inimesed siis ei lähe kauplusesse, et nad ootavad seda tasuta toidu korda ja nõnda edasi. Ja minul on nii-öelda vastuseks selline välja kujunenud selgitus, seda on raske seletada, tähendab, et kas, kuidas see asi toimib. Toiduliidu juht ütles mulle, et see ei ole üldse mingisugune probleem, et nemad väga toetavad seda toidu jagamist sellise toidupanga kujul ja nõnda edasi. Aga mõte on ju tegelikult selles, et need inimesed, kellel ei ole raha, nad nagu nii ei lähe toitu ostma, eks ole. Küll aga, kui nad suudavad sellest olukorrast välja rabeleda selle toe najal, no, et täna me anname neile süüa, homme anname neile süüa, võibolla üle homme, nad ei vaja enam seda, eks ole, nad saavad kuskil tööd ja teenivad mingisugust raha või ja saavad oma elu kuidagi pidi korda või lapsed, eks ole, lahkuvad sellest perekonnast ja suudavad oma elu luua, et siis nad on ju tarbijad tegelikult. et vastupidi ka puht majanduslikust seisukohast, kui me jätame puht sellise inimliku ja humanistliku külje nagu kõrvale, et ka puht majanduslikust seisukohast see lõppkokkuvõttes on tegelikult kasulik. Et neid inimesi aidatakse ja et hetkel tõesti noh, siis neile antakse tasuta süüa selles mõttes. Aga edaspidi nad on võibolla võimelised maksma. Ega see, Eestis on nii vähe inimesi tegelikult, et iga isik, kes suudab sellest vaesuse ringist nagu välja rabeleda või teda tuleb toetada.
Muidugi,
jah. Oled nõus seda
arutusega. Muidugi, 100% ja muidugi meie prioriteet on alati pered, kus on palju lapsed ja väiksed lapsed. Mm-hmm. Ja kui laps ei söö tervislik ja piisavalt toit, siis tema aju ei arene piisavalt. Ja siis see tähendab, see inimene ei saa olla võibolla tulevikus hea kodanik. Ja kui me tahame lapsed kasvatada, et nad on hea kodanikud ja maksumaksad ja nii edasi, siis me peame just need lapsed toetada. Ja väga palju inimesed või pered, nende siis tulega nii vaike, võibolla saivad ainult paljas leib ja makaron, aga mitte puuvil ja juuvil ja liha, kala ja nii edasi. Ja siis see on just meie eesmärk, on kätte saada see tervislik toit, mis lastel oleks vaja ja seda jagada. Me saame seda väga palju. Ja muidugi see on keskkonna jaoks ka väga halb, kui kõik see hea toit läheb lihtsalt raisku ja prügimeele. Ja no jah, siis meie jah, muidugi meil on palju erinevad eesmärgid ja see süsteem töötab näiteks Ameerikas juba peaaegu 50 aastat ja töötab väga hästi ja Euroopas, Lääne-Euroopas töötab ka juba 30 aastat ja nüüd Eestis ka ja see on väga, minu mõeles väga lihtsalt see maailma kõige parem erimudel, kus üks pool lihtsalt mingi asja läheb nagu nii raisku või lihtsalt prügimeel proovib seda kätte saada ja anna seda edasi inimestele, kes on lihtsalt hädas ja kes oleks seda vaja. Ja need inimesed on Eestis väga palju.
Aga Piit, sinu kokku puutud, et sa räägid nagu lastega peredest, et mis see sinu kogemus praegu näitab, et kas neid lapsi, kes ei saa süüa, kui palju neid on üldse?
No, ma arvan, Eestis on 65 000 lapsed elavad vaesuses.
Suhtelises vaesuses, eks ole? No, ja pooled, natukene alla poole vist on see absoluutse vaesuse tingimustes. Ja. 20-30 000, noh, keegi väga, väga täpselt ei saa seda arvu öelda, aga enam-vähem nii ta on. Ja. Mm-hmm.
Ja kui ma näen Eestis, kui kallis see toit on, eriti talvel, nagu puuvel ja juuvel, ja see uskon, ma otsin nii kallis, ja kui inimene on minimum palk või mingi väike pension või toimetulge toetus, kuidas saab üldse see puuvel või juuvel ja ostata, ta ei saa seda osta lihtsalt nagu. No suvel muidugi on see probleem ei ole nii suur, siis on odavam inimest on võibolla oma aja, kus tuleb mingi tervislik toit, aga...
Mm-hmm. Aga talv on karm aeg selles mõttes. Ja.
Aga on sul mingisugune tuleviku visioon ka, et kuidas seda paremini majandada, et kuidas inimesed saaksid ennast paremini ise ära toita?
No oleks aia, kui iga inimene, iga pere on oma maalap ja ta saab oma kartulit ja tomatit ja nii edasi kasvatada. Ja. Aga see lihtsalt ei ole võimlik, kui sa elad Lasnamäel. Ja siis, muidugi üks jaku, kui majandus läheb paremaks, siis inimest on rohkem töö ja palk on parem. Aga see kõik võtab päeg ja see on ka mingi protsess.
Aga ma tean, et Euroopas on päris paljudes, või noh, ma olen näinud mitmetes riikides sellised asjad nagu on sotsiaal nagu ajandid, kus linn annab inimestele mingi maa ja kus nad, mida nad saavad ise harida ja omale seal toitu kasvatada.
Kogukonna ajad, jah.
Ja.
Ja. Eid on Tartus. Tartu on väga kuulus ja töötab hästi. Ja.
Mm-hmm.
et Tallinnas võiks ka äkki midagi sellist olla ja...
Nad on erinevad mudelid muidugi, nagu üks võiks olla, et iga inimene on oma maalapp või väike tükk, aga on ka niisugust mudelid, kus terve küla või terve linn koos, need lapsed ja ettevõtjad või talumehed koos võtavad üks hektar maa ja panevad seal kartulid ja koos võtavad selle jälle üle ja nad jagavad seda niimoodi, aga näiteks Argentiinas see töötab väga hästi, seal on väga tihti mingi linn või küla on juba oma nagu üks talumees annab mingi maa mis ta nagu nii ei kasuta siis teine talumees annab mingi traktor ja siis kool organiseerib lapsed ja vabatahtlikud ja siis niimoodi nad organiseerivad seda ja siis see toit läheb kõik nagu väestele peredele ja see töötab väga hästi.
No sellel on peale sellise toidu tootmise ju väga palju muid selliseid positiivse asju, pedagoogiline juba, eks ole, ja saab lastele tõepoolest mingit taimekasvatust tutvustada, sellepärast linnalastel tõesti porgandipeedi ja kartuliga ei ole väga palju pistmist, nad lihtsalt ei tea, kuda pidi seda külvatakse või mis sellega tehakse üldse ja harvendatakse, ei harvendata ja vaos või mitte vaos. See ettekujutus nagu kuidagi puudub tegelikult. Ja seda harjumust ka ei ole ja ei teata, kui raske see on. Ja kõik sellised asjad ja puht siuke sotsiaalpedagoogika ka, et ongi erinevad inimesed on olemas ja erinevate võimetega ja ühiskonna sidususe mõttes on see ka hästi oluline, et inimesed saaksid aru, kuidas ühiskond toimib ja kus nad kitsaskohad on ja et koostööta on ikkagi võimalik.
Aga Eestis ma olen ka näinud, nagu üks küla võtab mingi üks maalab ja siis terve küla aitab ja iga pere saab nagu niimoodi üks vahav või üks rida niimoodi ja kaus nad organiseerivad seda ja niimoodi tegu väga lihtne ja odav ja täytub ka hästi aga
ja paljudes riikides tõesti linnades on kenasti aiaga piiratud sellised väga sümpaatsed aiad, planeeritud on nii-öelda kogu aed, eks ole, aga iga inimesel on seal mingisugune oma roll. Kes rohib, kes kaevab.
Näiteks Hollandis on ju seal on sellised aiad, kus on peetakse loomi ka mingit kanad ja kus saab piima, mahedat piima.
Ja, see on nüüd väga populaarne, isegi New Yorkis, kus tegelikult üldse ruume ei ole, siis nad täivad siin lihtsalt kuskil katuse peal. Aga Hollandis ka, see on praegu päris populaarne.
Et saab minna osta sealt ka mune omale, näiteks kui sa tahad, et sa tahad poodi minna, sa lähed ostad sealt sellest ajandist omale.
Väga mõnus.
Aga tegelikult Eestis ka, nagu ma mäletan, et 15 või 20 aastat tagasi eestlased tahtsid ainult mingi kaup, mis tuli Saksamaalt või Englismaalt või Ameerikast. Ja meie küülapoodi ei olnud mitte midagi, mingi kohalik kaup. Aga nüüd meie küülapoodis on jälle kohalik kaup, ise tehtud leib.
Hakkab vaikselt tulema.
Ise tehtud leib, ise tehtud õlu. Lihtsalt küülas üks mees teeb õlut, väga hea õlu. Ja me on nii kui kohalik kala ja kõik jälle ja inimest on väga huvitatud, kvaliteet on parem, palju parem ja inimest on nõus natuke rohkem maksta, kui kvaliteet on parem, kui mingi, ma ei tea, kui asi tuleb väga kaugult. Ja muidugi see on lõpuks ka keskkonna jaoks palju parem niimoodi ja kohalik lihtsalt majanduse jaoks palju parem, kui inimest saab niimoodi jälle. Aha teenina, et midagi.
Või kui inimesed saavad omale ise toitu kasvatada.
Ja inimesed on tegevusteks ole ja.
Ja ma arvan, see mingi suur areng võiks veel tulla, nagu rohkem kohalik juust, kohalik leib, lihtsalt ise tehtud. Noh, ütleme 15 aastat, 10 aastat tagasi, siis oli väga keeruline. Tihti see oli keelatud ja veterinaar ja toiduam, et need seadused, reeglid oli väga keeruline ja karm, aga praegu ma arvan, see asi palju lihtsam, et
no, ise midagi teha. Need reeglid on endiselt päris karmid, näiteks noh, ise tapmise puhul, kui sa looma tahad ise tappa, tähendab, noh, see on sisuliselt on see võimatu, tähendab, sa ei saa nagu ühtegi suurde kaubandusvõrku, sa ei saa sisse ametlikult, eks ole.
Mm-hmm.
Et, no ja mitte ametlikult, et noh, see on selleks...
Ma olen mõelnud ise, et kuidas nagu aidata sellele toidu raiskamist vähendamisele nagu kaasa, et kuidas õpetada lastele näiteks, et teha teavitustööd näiteks lasteaedades või koolides, siis tegelikult see sama, see millest me praegu rääkisime, see ühistuline, see aiand või mingi selline asi, et tegelikult see olekski ju selline koht, kus saaks seda teha.
Ja. Ma arvan ka üks asi, kui sul on toid oma ajast, ja, mm-hmm. või oma kanad või oma munad või oma piim, siis sa ei viska ja sa ära.
Ja
kui sa on ostud, siis no okay, siis, mm-hmm. siis sul ei ole mingi emotsionaalne tunne või nagu, siis mm-hmm. on palju lihtsam seda ära viskada.
Yeah.
Ja kui sul on oma asjad, siis...
Kui sa oled vaeva näinud selle kasvatamiseks.
Ja siis muidugi, kui sul on oma talu, siis kui sul on oma laumad, siis alati saab need jäägid jälle kasutada.
Ja.
Ja sellepärast tegelikult niisugune süsteem, kus peret on oma näiteks oma kannad või seiad, siis, mm-hmm. siis tegelikult seda süsteem on palju parem, siis kus sul on oma toid
mm-hmm.
ja saab oma jäägid ka kohe jälle niimoodi kasutada.
Ja.
Üks asi muidugi, millest nüüd jälle rohkem räägitakse viimasel ajal, on nende jäätmete kompostimine. Et mm-hmm. tegelikult saad ju need sellised jäägid, mida noh, kui sul ei ole loomi, siis sa saad tegelikult need komposteerid ära oma ajas ja kasutada siis seda mulda järgmise mingisuguse asja kasvatamiseks.
Mm-hmm.
Teha, saad seda head mulda. Et koha peal, et siis me hoiame kokku energiat, aega ja siis see ring saab täis nagu. Sa ei pea seda kuugi ära saatma.
Ja muidugi, jah, see oleks väga tähtis seda lastele näidata. Ja. Palju rohkem saabas noored või tihti üldse ei saa aru, mis tähendab kõrblik uni või parim enne ja nad näevad mingi kuube ja viskavad kõik ära ja
mm-hmm.
see on täitsa mõtetu. Tegelikult haridussüsteem, aga ka keskkonnaministeerium ja põllumajandusministeerium peavad informeerida inimesed palju rohkem, et
No me proovisime jälle, eks ole, informeerida avalikust, et nagu kuulajad võib-olla teavad, et Arvamusfestivalil oli ka üks teema, oli siis toidu raiskamine, et kas parim enne on möödas, eks ole.
Mm.
Missugused sinu muljad Arvamusfestivalist on? Kas sa kuulasid midagi... Sa ise esinesid, eks ole, selle arutelul, et kas sa kuulasid mõnda teist arutelu ka?
Jah, mm-hmm. ja see oli uskumatu, väga hästi organiseeritud ja väga uvitav ja ilus, väga ilus seda koht. No jah, see minu meeles nagu eiskuju, see terve festival, see on nii hea. Ja nüüd kevadalt töötab Narvas ka, see sama festival.
Oli, jah, sõike eelproov nii-öelda.
See on ka väga hea, jah.
Mm-hmm.
Ja minu meelest see on väga hea asi. Hollandis ei ole niisugune festivalid. Mm-hmm. Holland last ei oska väga hästi, ütleme, viisakas oma väel diskuteerima.
Mm-hmm.
Arvad niimoodi või?
Ja, ma arvan, jah. Aga ma arvan, see traditsioon tuleb Rootsis, kus ta töötab juba 40 või 50 aastat, see sama arvamusfestivali mudel.
No jah, sveitslastele on teistmoodi arvamusfestivalid, neil on referendumid, eks ole, ja enne referendumid käib no, pikk ja, see, ja väga huvitav arutelu, eks ole, 3-4 kuud kestab see, no kiiremini ei tohigi referendumid üldse teha mingisuguses, mis iganes küsimuses, nii et Aga Hollandis siis sa ütled, et läheb see kuidagi väga ägedaks.
No väga tihti inimesed hakkavad liiga emotsionaalne või ja, see on juba mõnikord raske lihtsalt viisakas oma arvamus niimoodi välja öelda. Ja.
Eks tegelikult aruteludelt, et seal oli ka väga emotsionaalseid lauseid aega, et pilluti eriti, no kui on see vastuolulised teemad, no kanepi või no siis kogu narkopoliitika reform või mida meie käsitlesime ja siis oli Rail Baltic ja nõnda edasi, et seal tekib ka alati väga palju emotsioone.
Jah, muidugi. Ja,
See võibolla on sellepärast ka, et tegelikult eestlased ei ole väga harjunud oma arvamust avaldama. Et no, võibolla veel on viisakad, et võibolla kui läheb aeg edasi, siis inimesed hakkavad rohkem oma no, seda häält tegema seal.
Jah, ka võibolla.
Minu mõelest see on väga hea asi, see arvamusfestival. Ja.
Jah.
Oleks vaja, jah, võibolla ka rohkem tõuetus niisugune festival, et võibolla saab seda isegi veel igas maakonnas ka teha või rohkem ka venelastele näiteks. Minu mõelest see on Eestis üks väga suur probleem lihtsalt seda jah, siin meil on mõnikord nagu kaks ühiskonnad, kes elavad teine teist kõrval, eestlased ja venelased ja oleks vaja rohkem ja ma ei tea, kuidas seda lahenda
selline, mitte tunne vaid noh, see on reaalsus tegelikult ka
et... see on ohtlik tegelikult ja. Ühiskonnale Kui mingi kriis tuleb, siis
tekivad
leia. Kuidas see läheb ära, siis tegelikult on vaja palju rohkem initsiatiivi teha, et lahendada need probleemid.
Nii on. Ja, no, õnneks, mida ma olen nagu tähele pand, et nii-öelda peale kasvav põlvkond, noori venelasi, nad räägivad väga head eesti keelt. No sa saad aru, et ta on venelane, aga sa saad ka tekstist täiesti aru, seal ei ole mingisugust, no, ei jää mingi, arusaamatuid mingisuguseid kohti või, et väga, väga korralik eesti keel on.
Eks muidugi, et mida aeg edasi, seda rohkem noored nagu oma vahel suhtlevad, aga noh, ikkagi see, ma arvan, et see kogukondade nii-öelda eraldatus on ikkagi päris suur meil veel.
Ja see on tunnetatav ja nähtav ja täiesti reaalne probleem. Ma tahtsin tulla ühe raiskamise teema juurde veel, et see on see meie õnnetu seakatk, eks ole, et minul on selline mitte tunne jäänd, vaid mul on tekid nagu nüüd selle kogu selle protsessi juures veendumus, et meie ametkonnad paraku lasid nagu asjadel minna. Et tegelikult oli ju nii, et ma ei hakka kogu eelnevat ajalugu tähendab rääkima, eks ole Hollandist käis see Aafrika seakat ka kunagi läbi, ma ei tea, 60-70-ndatel.
Ei, ma arvan veel 10 aastat tagasi oli.
Et kuna ta seal 60-ndatel Portugalist hakkas tulema, eks ole, tuli läbi kogu Euroopa, seal Prantsusmaalt Hollandist ka läbi. Et loomulikult see oli suur katsumus, aga 2013 jõudis seakatk Valgevenesse, jõudis Venemaale, Tuulasse. Ja siis oli ju selge, et Eesti ei jää puutumata. No see oli täitsa selge. Tegelikult oli 2 aastat aega, et ettevalmistused ära teha. 2014 jõudis siis Leetu ja Lätti, eks ole, seakat. Nii et veel oli aasta nagu aega midagi teha. Ja minu arust, no ilmselt siis mitte midagi ei tehtud. Tähendab, et see tuli nagu välkselgest taevast see seakat kersku. Ja tegelikult jaanuaris 2015, kui metsead hakkasid surema, siis ka nagu keegi ei liigutanud lillegi enam veel. Sigu lasta nagu ka ei lubatud ja seda ei soositud, metsigu ma mõtlen. Ja farmides vist ka nagu midagi erilist ette ei võetud. Nii et see on hästi, minu jaoks on see nagu hästi kummaline. Ja kogu see nii-öelda tapmise loogika, et, noh, et kui on farmis sees, et siis me tapame kõik sead maha, tähendab sõltumata sellest, kas nad, noh, kas nad surevad või sure, tähendab me lihtsalt tapame kõik maha. Et minu arust tuleks ratsionaalne, täiesti praktiline selline lähenemine, et sa saadad ettevalmistatud meeskonna peale, surnud sead korjad sealt farmist välja ja vaatad, et kas mõned jäävad ellu. Mm-hmm. Et need, kes ellu jäävad, on siis, need pole järelikult seakatkule, Aafrika seakatkule vastuvõtlikud lihtsalt. Et nendest saaks ju edasist karja aretada. Et kuidagi selle asjaga edasi minna. Sest et igaks juhuks ma räägin ära, et Aafrika seakatk ja see nii-öelda klassikaline seakatk, et need on kaks erinevat asja. Et klassikaline seakatk, seal on olemas vaktsiin isegi, profülaktiline, mida tuleb enne haigestumist igal juhul süstida ja seda saab kasutada. Ja vist on mingisuguseid ravimeid ka, tähendab, ja, aga Aafrika seakatku vastu ei ole mitte mingisugust ravi ja ei ole ka mitte mingisugust vaktsiini. Nii et noh, need on kaks täiesti erinevat asja.
Mm-hmm. Aga millest see probleem nagu üldse tuleb, et ma saan aru, et tegelikult see Aafrika seakatku nakatunud looma liha, kui inimene seda sööb, et ma saan aru, et see ei tee midagi inimesele.
Ei. Inimene saab olla ainult kandja. Ainult katku kandja ta saab olla, aga isenesest tähendab see... Katku tekitaja inimeses ega mitte mingisuguses teises liigis peale sea ei paljune. Tähendab, ta kasutab siin nagu transportivahendit ainult ja ongi kogu moos. Ja see nii-öelda katku tekitaja ei jää igaveseks sinu nagu, vereringesse seal. Ta on küll väga püsiv, aastaid ja on ta edasi, aga... Kuid ja aastaid tähendab ja pinnases säilib väga kaua ja külma ta ei kardab ainult kuuma. Mm-hmm. Et 30 minutit 70 graadi juures, siis on ta surnud. Aga no, et loomulikult, kui sul on 5000 tonni, tähendab sigu, eks ole. No, et siis
seda et põhimõtteliselt, kui sa kuum töötled seda liha enne...
Ja. Siis ei ole isegi tekitajad seal midagi.
Aga muidugi see on väga keeruline asja, mine ei tea sellest ka väga palju, aga see oli ka minu meeles üks põhjus, miks tegelikult toidu jääkid ei olnud enam lubatud anda sigadele.
Jah, see seal võis. Ja.
Aga tegelikult, kui sul on näiteks mingi kartulid või leib ja kui sa keidab seda läbi, siis tegelikult ta ei lähe enam ära, siis sa võib seda ikka anda, aga Euroopas oli keelatud ja Aasias on küll lubatud niimoodi teha. Euroopas oli, ma ei tea, kas praegu veel on niimoodi keelatud, aga see oli kaua keelatud.
Selle kohta ma ei oska öelda, aga igal juhul ta jah, keetmisel küpsetamisel, kui ka on läbi praetud, siis on ta hävi. Et lihtsalt mind hämmastab see mitte ette valmistatus tähendab selleks, et kui kuuluneks, et lätlased on tapnud nii-öelda suurusjärgus 55 siga, eks ole, ja meil on siin 5000 siga tähendab või no, sinna kanti, eks ole, et noh, mis see põhjus on, mina ei oska seda ka põhjust öelda, tegelikult ma ootaks neid vastuseid pigem siis ametkondadelt, eks ole, aga me ei saa nagu mingisugust nagu sisulist vastust, tähendab, et mille taha see ettevalmistus siis nüüd jäi. Ja miks, miks ei võiks kas või katseliselt mingi suurem farm, kuhu on see sigade katk sisse löönud nii-öelda, et miks me ei võiks vaadata lihtsalt, et mis saab edasi, mitte tappa kogu karja lihtsalt käigult.
Mm-hmm.
Et mõned ju võiks üle elada.
Mm-hmm.
Et teoreetiliselt on küll see suremus 100% seal kohab sellest Aafrika katkust, aga praktiliselt ei pruugi see nii olla.
Mind jälle hämmastas, kas eile või üleeile vaatasin uudiseid üle pikka aja. Mis selle ministri nimi on, kes meil neid asju praegu ajab selle seakatkuga seoses?
Urmas Kruuse.
Jah, just. Et tema soovitab selle põleti, siis selle korjuse põleti viia Saaremaale, mis on ainuke koht vist Eestis, kus pole veel seda katku olnud. Et ma nagu ei saanud aru, et miks ta tahab seda sinna viia, sest et see seakatk, see viiaksegi see põhimõtteliselt selle sama autoga sinna kohale.
Võimalik.
Ja siis pärast nagu need eksperdid kommenteerisid seda tema juttu ka niimoodi, et see oleks väga keeruline, et seal on vaja neid rattaid kuidagi alt kõik hakata pesema, et see on väga suur töö. Et nagu väga suur lollus oleks viia see põleti sinna Saaremaale, kus ei ole veel viirust. Või seda
mina teada, see põleti lendas õhku tähendab esimesel kasutamisel ja keegi ei ole öelnud, et, noh, et mis värk on siis tähendab, et kuidas see nagu võimalik on. Et see oli vist ainuke ettevalmistus, mis tehti, telliti põleti veedan miljoni eest. Ja see esimesel kasutamisel Lõuna-Eestis siis lihtsalt käis pauk tähendab ja oligi kogu moost. Minu teada ta ei ole töökorras. No ühesõnaga, see on kõik nii jabur. Et ja siuke mitte ette nägelik või ja siukest ohutust nagu üldse ei kiputa arvestama. Sest ega farmide ja sigade tapmine ei peata mitte kuidagi seda levikut. Et see on, ja seda enam veel kõigi nendele korjuste mõõda Eestit ringi vedamine, et see ka ei peata seda mitte kuidagi, vaid pigem levitab seda. Nii et hästi palju küsimusi tegelikult, millele ei ole vastuseid ja millele võiks... Et kui riigis on olemas teaduspotentsiaal ja meil ometi see on, et siis miks ei ole meil olemas seda teadlaste meeskonda, kes ütleks, et teate, et teeme nii.
Ja.
Noh, et see on meie kava tähendab, et me uurime asja ja valitsus eraldagu meile natukene raha ka, sellepärast tasuta tööd ei ole võimalik lihtsalt teha. Et uurime asja, võibolla tekib mingisugune väga nutikas lahendus, et me suudame siin midagi välja mõelda, mida võibolla teised pole välja mõelnud isegi.
Mm-hmm.
Ja, aga kui nüüd see toidu raiskamise teema juurde tagasi tulla, siis äkki sina Piit oskad öelda, et mida öelda väiksele lapsele, et kuidas seletada tal mitte väga keeruliselt, et miks on hea toitu mitte raisata?
No see oli seda pat. Selle pärast me oleme väga palju väeva näinud, et see toit tuleb lihtsalt laua peal või taadriku peal ja siis kui teete, et me viskame ära, muidugi koige ei saa väldida, aga väga palju asjad saab lihtsalt väldida, et see ei lähe raisku. Eriti kui palju, nii palju inimest on neljas. Meie võtame vastu, üks kord me võtsime vastu mitu sada avokaadot. Tuli Keeniast, tulevad lennukiga, ma varmaan Saksamaa või Rootsi, siis tulevad veeautoga Eestis. Siis vaata ainult see transport, kui palju energia see võtab, ainult see transport. Aga Keenia on ise ka. See on väga väene riik ja väga palju vett ei ole seal. Ja siis nad kasutavad seda vett ja energia, et need avokaadot kasvama. Ja siis koeks see transport ja siis tuleb tulevad Eestis ja ikka nad viskavad neid ära. See on uskumatu, see on nii rumal süsteem. Ja minu meeles see ei ole lihtsalt jätkusuudlik.
Aga mis tasandil?
Sellisel kui mitte, jah. Aga avokaadot tahaks süüa küll, eks ole. Et selles mõttes, et siis on oluline, et Keenia kasvataja saab õiglase tasu, eks ole, selle eest. Ja ikkagi enam-vähem kõik, mis siia jõuab, läheb siis tarbimisse ikkagi.
Aga kas see probleem on siis nagu algab sealt, et me toome liiga palju seda toitu siia, et me ei mõtle seda läbi, et miks me seda nii palju neid, noh, võtame siis see sama avokaado näite, et miks neid avokaadusid nii palju vaja oli siia?
No jah, aga see on globaalne majandussüsteem. Need süsteemid on nii suur ja nad ei ole väga paindlik ja võibolla mingi maaletooja või kauplus teleb juba pool aastat ette. Mm-hmm. Ja sellepärast see on kõik mingi igal suur süsteem.
Mm-hmm.
Ja lõpuks alati on võibolla 1% või mõned protsendid, alati on mingi väike probleem. Ja need probleemid võivad olla nii palju, aga väga tihti lõpus jääb natuke üle. Ja kui see näiteks 1%, kui see telib näiteks aastas 100 000 avokaadot, siis isegi see 1% on.
On palju.
Palju.
Mm-hmm.
Ja näiteks, noh, sellepärast kõik neid süsteemid on nii suur ja nii keeruline. Vanasti oli mingi 100 aastat tagasi oli Eestis, ma arvan, kas oli 100 või 200 meiereid, siis ütleme iga küla või iga väike linn oli oma meierei, siis see süsteem struktuur on väga väike ja väga paindlik. Nad võivad, kui on mingi väike probleem, nad võivad kohe seda muuta. Aga praegu on Eestis, ütleme, paar suured meiereid ja siis ei saa ütleda, okei, et enne me hakkame 5000 jogurtit vähem teha. Ikka see masin ja see lind töötab ja kõik on juba ette telitud logistika, töötajad, energia, piim ja nii edasi. Ja süsteem töötab lihtsalt edasi, seda ei saa iga päev muuta. Sellepärast ta niimoodi üles ehitatud ja siis see näitab, kui on kuskil mingi väike probleem, mingi masinaga või logistiga või streik või ma ei tea mis, siis koha siis tulevad juba suured jäägid.
Ja ma saan aru, et toidupank on praegu siin sellel kohal, et ta reageerib, kui ta näeb, et kuskil on mingi värk, et toit hakkab, et jääb üle, siis te nagu reageerite. Ja... Aga ma mõtlen, et kuidas saaks suurendada sellist mõtlemist näiteks toitu pakkuvates ettevõtetes, et nad juba nagu eos ei mõtleksid selle peale, et nad ei raiska mingit toitu ära, et nad ei, noh, näiteks telliksid läbi, mõtleksid rohkem läbi selle, mida nad tellivad, et et kuidas saaks sellist süsteemi, nagu, et kas see oleks äkki võimalik nendele toidukohtadele mingisugune, ma ei tea, tunnusmärk või anda, et näiteks, et nad paned omale klaasi peale, et siin ei raisata toitu või,
ja.
Et kuidas saaks nagu premeerida, et nad mõtleksid selle peale rohkem?
No ma arvan, lõpud on lõpuks, eriti kui on mingi suur firma, siis alati on mingi jäägid on lihtsalt, aga kui nad kasutavad need jäägid nagu mitte lihtsalt ta läheb otsa prügikonteineris, mis tegelikult tihti on kõige lihtsam ja kõige odavam, aga kui nad kasutavad need jäägid täismoodi ja nad mõtlevad ja nad võtavad ühendus organisatsioonidega, siis see on juba väga hea. Ja muidugi suur probleem on veel, meie võtame vastu kõik, mis supermarketid, tootjad ja talumehed ja maaletoojad annavad meile, aga tegelikult kõik see toit, mis on juba valmis tehtud restoranides või hotellides või catering firmades, see on keelatud seda vastu võtta. Ja see on juba meie järgmine sam, et meie tahame seda ka proovida. Ja muidugi me peame seda läbi rääkida keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduametiga ja teistega, aga need jäägid on ka väga suur, kui teeta, kui on mingi suur pidu, kus tulevad tuhat inimest, aga lõpuks on mingi probleem, et tulevad kohale ainult 900 inimest, siis tegelikult 100 portsioonid jäävad üle. Mm-hmm. Ja see on väga tihti niimoodi, kui on suur pidu, siis on ka jälle need jäägid ja see on väga tihti kalis ja väga hea kvaliteetne toit. Ja see läheb ka otsa niimoodi üht prügikastis.
Ja et praegu on nagu veel meie süsteem on selline, kus põhimõtteliselt näitlikult on odavam siis see toit nagu prügikasti visata, kui see kellelegi anda.
Jah. Mm-hmm. See on kõige sellepärast tööjõud maksab ja kõige kiirem ja kõige lihtsam seda lihtsalt... kohe viskava seda ära, kui sa peab seda eraldi pakida toidupank helistada, võib olla mingi saateleht või nimekiri teha, mingi paper, see on lihtsalt lisa töö ja no jah.
No tegelikult Prantsusmaal see osaliselt lahendati ära. Selles mõttes, et tehti üks ole seadus, me oleme sellest ka rääkinud, et üle 400 ruutmeetrise põrandapinnaga kauplused peavad siis sõlmima lepingu sellise toidupanga laadsete organisatsioonidega ja oma jäägid, mida nad müüa ei saa või ei taha, need siis üle andma. Ja seal on muidugi trahvi ähvardus ja kui seda ei tee, siis seal on vist, sina ütlesid vist, eks ole, 75 000 eurot trahv
või
keegi teine täpsustas seda. Et ja ühtlasi on seal siis keelatud seda nii-öelda prügikasti pandavat söödavat või siis korraliku toitu rikkuda mingisuguste pesuvalgendite ja jumal teab millega. Nii et see on ka keelatud, siis on see järjekord, eks ole, et esiteks need jäägid või ülejääk peab vaatama, kas see sobib inimestele üle anda, eks ole, kui inimestele ei sobi, et siis kas sobib loomasöödaks anda ja kui loomasöödaks ka ei sobi, et siis tuleb komposteerida. Et see igal juhul nagu kasutataks siis nagu lõpuni ära. Mm-hmm. Et meil hetkel on pigem probleem selles, et ühelgi poolel pole nagu lõpuni kindlust, tähendab, et teda ei tulda karistama selle tegevuse eest. No, nii nagu sa ütlesid, et restoranide puhul, eks ole, et on keelatud. Mm-hmm. Et selline lauskeeld igal juhul ei ole üldse ratsionaalne. Et kui inimesed, kes ju iga päev nagu toiduga tegelevad, nad suudavad ju öelda, kui kaua see toit on tegelikult kasutamiskõlblik, kas sellega jõuab midagi veel teha või ei jõua midagi teha ja kui jõuab, siis mis tingimustel, kas peab vahepeal külmkappi panema või peab vahepeal soojas hoidma või ei ole sellel üldse midagi tähtsust, kas külm või sooja ja et kõlbab veel järgmine päev täitsa rahulikult süüa. Et tegelikult selline seadusandlik raamistik, mis loob kõigile sellise turvatunde, tähendab, et maksuamet ei lenda kaela, tähendab, ei ütle, et see on mingi erisoodustus ja nõuab sult nagu palga pealt, eks ole, selle üle antud toidu pealt makse või käibemaksu või jumal teab mida. Mm-hmm. Et vette toiduamet ei tuleks ütlema, et te teete midagi, mis nagu igal juhul keelatud on ja et me teeme teile trahvi või veel keegi tähendab ei tule, ütleme, et mul hakkas kõht valutama tähendab, et te ei olete kõiges süüdi, et igasuguseid selliseid asju nagu neid tuleks sellises regulatsioonis ette näha. Et küsimus ei ole ju mitte karistamises, Et kui peab üle andma ja sa ei anna nagu, et siis me vääname jälle teistpidi. Et vastu pidi, et meile, et rohelistele vähemalt tundub, et küsimus ei ole nendes karistustes või sellises väga karmis korras tähendab, vaid küsimus on võimalustes, et head inimesed saaks head teha. Et neid ei karistataks selle eest, et neid ei väänataks põrandale pärast. Et neid ei valatuks pärast soppaga üle. Et tegid head ja näed.
Ja. Mina mõtlen ikka nende sadade tuhandete vist või palju meil need lapsi on, kes süüa ei saa. Et kuidas te üldse kaardistate, kuidas te saate teada, kus need lapsed on, kes vajavad abi?
Meie ei tea seda, aga sellepärast meil on igal suur koostöövõrg, ainult siin Harjumaal on juba umbes 50 heetegevusorganisatsioonid, igas linnas või külas või linnaosad, ja neid heetegevusorganisatsioonid teevad neid pered. Siis meil on neid sotsiaaltöötajad igas vallas või linnaosad, ja nad annavad meile neid nimekirjad. Me ise ei vali seda, mina ei saa kontrollida. Inimeste olukord või pangaarv, aga sotsiaaltöötaja saab seda kontrollida ja need sotsiaaltöötajad teevad, mis pere on kriisis. Siis nad teevad meie jaoks need nimekirjad ja meie organiseerime logistika ja kõik. Lihtsalt kaustöö, kogu aeg, iga päev, väga palju kaustöö me teeme.
Väga praktiline abi igal juhul. Eks ole, mitte ainult sõnades.
No tahad sa äkki mõned organisatsioonid äkki esile tuua, kellega teil on hea koostöö?
No näiteks Best Army või Lastriikeste Perede Liit, palju varjupaigad, mõnikord isegi lastekodud, mitte iga päev, aga näiteks üks kord aastas, kui meil on midagi üle. Mul on iga pikk nimekirja siin kotis, aga need on tihti ja supiköögid, tihti kristlik organisatsiooni, kirikud, tegut siin üle tee on Nõmme rahu kogudus, kun on supiköög ja nad teevad ka pakid inimestele siin lähedal. Nad tulevad ka üks korda neljas meie juurus, võtavad kaasa selle toid ja tegut kõik vabatahtlikud. Inimesed teivad seda ja nad tunnevad siin need nõmme või kohalik peret või inimesed, kes oleks vaja seda.
Midagi see ongi kõige mõtekam, tegelikult tekib mingi side inimeste vahel ja see on nagu väga hea. Ütle, missugused kauplused niimoodi teile sellise ülejääki üle annavad? Minu arust on nad igati tunnustamist väärt.
Kõige tublimad on Presma ja Rimi. Presma annab meile väga palju iga päev Rimi ka. Ja teised nüüd ei tee ka, seda enam Konsum ja Maximarket ja AIO ja hakkavad ka rohkem anda. Selvriga tegelikult koostöö ei ole. No mõned kohalik, meil on 14 toidupangat ja mõned kohalik toidupangat teevad küll koostöö Selvriga. Ja siis Grossiga üldse ei ole kaustöö ja mis meil veel on, mis kauplused.
Go-market.
Go-marketiga, ja meil on kaustöö. Ja Solaris, ja. Tegelikult on väga tubli kõik.
Okei, ühesõnaga see asi kasvab.
Ja.
Niimoodi, ja see arusaamine levib, et niimoodi saab ja niimoodi võib.
Ja. Ja see ei ole ainult toit, väga tihti on ka pesupulpak on katki. Suupak maksab 15-20 euro, suupak pesupulva, üks näide. Siis nad teevad mingi kilokord ümber, annavad meile see pesupulva, täitsa heia pesupulva, väga kallis, aga müüa ei saa.
Siis pakend on puruks.
Teil kun nad saavad selle müüa, aga nad ei taha tihti, sellepärast on jälle keeruline. Muidugi kui nad annavad mingi alahindlus, siis ikka inimesed on uvitatud, aga tihti. Iga pool on mingi süsteem ja see see lihtsalt ei lähe süsteemi sisse, kui on üks asi on, või üks purk on mingi mulk on sees või natuke katki või see label on ära tulnud. Need näidet on nii palju. Või pampersid ka väga kallis või mingi pakk on katki või natuke on olnud natuke merek või ma ei tea misugused põhjused, aga väga tihti on mingi põhjused, miks mingi asja ei saa või on keeruline seda müüa ja väga tihti need kauplused nende jaoks on seda liige keeruline müüa ja siis annavad meile.
No ja kassasüsteemid on ju kõik standardiseeritud, eks ole, sinna mingisuguse muutuse sisseviimine võib olla omaette ooper. Ja
on ka tihti niimoodi, et mingi asi lihtsalt ei ole selle kassade süsteemis sisse ja siis nad ei saa seda lihtsalt müüa, see ei skenere ei tööta ja siis nad anvad seda meile väga heia meie jaoks ja mulgi palju parem kui see asi. Täitsa heia asi läheb lihtsalt prügikonteineris.
Absoluutselt. Mm-hmm. Loomulikult. Aha, nii et tööstuskauba, põhimõtteliselt ka tööstuskaup
Ja see muidugi ei ole meie prioriteet.
Loomulikult.
Aga see on, ütleme, ainult paar protsent meie käiv, aga ikka see on tihti need asjad on ka kallis ja peredele ka väga vajalik ja...
Kuule, Piit, aga vaata, nüüd tuleb sügis on ja siis tuleb, saavad valmis õunad ja ploomid ja ma tean, et inimestel on need hästi palju tavaliselt üle ja nad ei oska nendega midagi teha. Et...
Annavad meile ka seda.
Annavad,
Muidugi väga hea, kui me saame õunad või. Mm-hmm. Ja tegelikult aasta algus siis talumehed annavad meile vana kartulid näiteks ja... Mm-hmm. Ja väga tihti eriisikud või talumehed annavad meile midagi. Ja. Mm-hmm. Me nüüd, kui keegi pakub, ütleb, meil on väga head õunad siin, me organiseerime vabatahtlikult, hakkavad need õunad korjama. See on ka juhtunud niimoodi. Mm-hmm.
Nii et Nõmme raadio kuule.
Ja me ei ise korjama seda.
Väga hea tähelepanu, et jätke meelde, kui teil on suur õuna, et noh, tõesti suur, eks ole, et siis leiate toidupank.ee ja siis...
Võtke Piidiga ühendust, et nad tulevad korjavad teie õunad ära.
Ja muidugi see võtab väga palju tööjõud ja alati meil ei ole seda nii palju, aga mõnikord isegi mingi kohalik koolilapsed täitavad ja... Mm-hmm. Või skaudid või tihti meil on nii hea kausta teistega ja kõik proovivad natuke aidata ja siis niimoodi saab jälle väga hea asjad meie saame endale ja me saame seda jagada mis on väga tehtis
väga äge
jah, et kui head inimesed tahavad midagi teha et siis tegelikult siis noh, ei tohiks see nagu mitte millegi taha jääda, peab lihtsalt natukene tahtmist olema ja kindlasti saab organiseeritud kuidagi selle asja, eks ole. Eriti kohalikus kogukonnas kindlasti annab midagi välja mõelda.
Aleksander, enne kui me saate ära lõpetame, äkki sa tuletad veel meelde seda petitsiooni asja?
Jah, seda ma just tahtsin selleni jõuda. Et viimased päevi on siis petitsioon.ee keskkonnas lahti see nõuame toiduraiskamise vastast seadust selline petitsioon. Sinna saab siis allkirja anda ja kui te tahaksite korjata paberil allkirja, et sinna on vaja siis inimese nimi ja perekonnanimi ja isikukood panna ja allkirja loomulikult, et olge kena, kirjutage info@erakond.ee. Et siis me saame saata teile materjalid, saate oma tutvusringkonnas allkirjad kokku korjata ja meile saata. Mm-hmm. info@erakond.ee.
Selge. Aga aitäh teile mõlemile siia tulemast. Aitäh sulle, Piit, et sa oled nii suure asja ette võtnud ja oled, kuidas nüüd õigesti väljendada, et sa aitad nii paljusid inimesi, kes vajavad abi. Aitäh sulle.
Ma tahan aidata, kui neid head inimest, kes vabatahtlikud, kes aidavad seda iga päev teha, sellepärast mine üks ja ei tee mitte midagi.
Ja. Kui palju sul neid vabatahtlik on?
No nädalas üle Eesti umbes 200. Aga mõnikord, kui meil on mingi suur kampaani või toidu kogumiskampaani, siis on üle Eesti juba, ma ei tea, 500 või 700 või...
Aga kas infot selle kohta, kuidas vabatahtlikuks tulla, on Toidupanga koduleheküljel?
Jah.
200 on väga palju.
Jah, see on väga
200
palju.
200 väga head inimest, eks ole.
Ja see on uskumatu, kui palju missiooni tunne väga palju inimesed on. Ja nad teevad seda töö missiooni tunne taga.
See on super.
Jah.
Tõesti. Nii et... Eestil on tuleviku.
Kindlasti.
Kui on 200 inimest, kes tahavad täitsa vabatahtlikult ja ilma igasuguse rahata seda.
Mõned soidavad oma autoga, väga kaugel korraldavad transport.
Ja maksavad peale.
Ja maksavad peale.
Ja
meil on ka vabatahtlikud tulevad Kuusalust siin Tallinnas bussiga, maksavad ise bussipilet kinni. Ja, need inimesed on väga motiveeritud ja tubli. Mul on väga tänulik.
Aga edu siis.
Ja nägemist kõigile.
Nägemist.
Roheline Vabariik.